Bueno, vou eliminar o papel que non vai falla ninguna, invítevos aos menos, e tamén aos profesores, e o resto, como ha de ser todo o libro, que leades ao final do libro, o que se diga. E eu, para min, é un día tamén dos máis felices. Vamos seguir presentando, por suposto, o libro, como así, xa se presentou en Barcelona, pero tiño moita gana de presentarlo, sobre todo, aquí. E sobre todo no colexio, xa o contaron aí Julio e moitos máis, que é o futuro de Paradela, no oído cultural, penso que ten que ir para aí. Eu estaba fixando agora que deste colexio houve xente premiada, eu recordo moitos cómics de Auxilio, por exemplo, que fixeron verdadeira maravilla, primeiros e segundos premios varios anos. Recordo tamén con seis cartas ao rei ou algo así, ou ver outra cuestión, non? Sei que tamén vi unha revistinha vosa con cousas preciosas, podía descubrir cousas que hai, que sei, é un montamento bastante rico en castros, en iglesias románicas, e tamén en tradicións e en lendas. Pronto van salir cousas tamén de Paradela que son realmente que reflexan algo de un pobo que estuvo aí, como todo o pobo galego que tuvo que sufrir un problema de migración e que loitou pois, por vivir primeiro, non? Entón, eu solamente me queria dicir, engadindo todo o que dixeron o resto, son veciño de Paradela, quero ir moito a Paradela máis, e cada vez moito máis, fui un amigo personal de do ano 50, sendo que Tiviños, fomos a festa xuntos, a Romarías, Manolo máis eu, e sobre todo, que un grande contacto despois a Barcelona, e tamén en Lugo, no tempo, pouco tempo que estuvo en Lugo, traballamos xuntos en moitas cousas, en radio, en prensa, algún programa tamén de vídeos, por aí que temos, fixeron moitas cousas xuntos, e eu foi onde descubrí unha alma grande, e esta alma grande que é desconhecida en Paradela, non por culpa vosa, nem moito menos. El tuvo que vivir fora, xa o apuntaron aí, tuvo que pasar momentos tamén difíciles, cambiou tamén o sistema de vida, seguiu traballando, pero como traballaba lá en Barcelona, e aquí moitas veces o da terra non apreciando o noso, pois foi quedando un pouco no olvido. Entón, é unha idea que vos quero dicir. Paradela ten unha débeda con Manolo. Unha débeda que empezamos xa, hai uns anos que empezou o alcalde, pois, facendo o fillo predilecto, que saiu entregándolle, pois, tamén un panteón aquí en Paradela, tamén dedicándolle a Casa de Cultura, moita cosa por aí, cosas importantes. Fixos un certame que ten xa famoso a escala internacional. E unha pena que os de aquí non nos coñezcamos. Estou esperando que o de Paradela tamén se sumen e participe. Está sendo un dos certames que está máis ricos e que máis xente acuda a él e se presenta. E é para cantar un poquinho a súa figura e tamén facer poesía e facer tamén narrativa. Entón, é un futuro que eu vexo aquí tamén. Tanto eu diríamos, como se xerencia, remato, que non vai xa ver tamén o reloj e agora, remato sobre todo dándonos unha xerencia. Entre outras moitas que podes ter vos, por que non facer tamén aquí no colexo? Está aquí o director, está del aquí o resto do profesorado. Por que non empezar a ver algún calmiñas impresas? Facer unha especie tamén de certame para nenos ou para medianos, por deixo, ou tamén, pensando xa un pouco máis, estendelo por un pouco máis tarde, por que non facer, non se falla algo aquí? Pode ser tamén partindo hasta de cómics, sobre a vida, sobre a figura, ou sobre temas en xeral do municipio. Podemos dedicarnos a educar cousas, tradicións, que nosos avós ainda recordan, cousas dos vellos, que son moi importantes solo por novos. Non podemos ter futuro se non arrancamos do pasado. Se non conocemos o noso pasado, é moi difícil que teñamos futuro. E temos en Paradela moitas cousas fermosas, ademais da orografía, ademais da, digamos, arte que temos aí nas iglesias, ademais da fundación dos mosteiros, temos incluso unha vista, temos río, temos vales, e temos tamén montaña, temos algo de todo. En Paradela podes fazer moitas cousas, entón, a miña suxerencia, e eu remate que digo, a ver se descubrides algo importante que trascenda ao colexio de Paradela. Pero que se quedase solo en Paradela sería moi importante. Que todos os negros e todos os avós do concello saiban que temos aquí un gran poeta e un gran narrador, un gran, diríamos, un gran contador e, sobre todo, un gran home que soubo falar moito cos paisanos, foi comigo a montaña moitas veces e a conversación cos paisanos e cos negros era a súa predilección, que son realmente onde está a verdade moitas veces. Entón, pensai en algo e iso, eu penso que estamos aquí, moita xente que traballa nos medios, podíamos tamén darlle un pouco de pulo e que no futuro, digamos, hai tamén en Paradela, para ello, o certame para maiores, hai tamén un certame que o Colexio de Paradela organiza, pois, para que destacar a figura de Manolo, conhecela ben, e tamén espallar un poquinho e crear algo. E para min, nada máis. Felicidades a todos, e agradecimento tamén, xa que me deu o micrófono ao final, a todo que estades aquí. A nós sorprendemos que estuarán aquí tamén maiores acompañando aos nenos, e este grupinho, para mí, é o futuro, e ten que ser realmente por aí, é o máis importante, para mí vai ser un recordo grande esta presentación. quizá máis que ninguna, porque é no mesmo povo e é que xente do povo, e é que realmente, que repito e remato, que tedes que ler o libriño todos, a feitiña, que siña a cacha, vámonos a ler, ¿no? Pero tamén hai un montón de libros que vades ter na biblioteca, en paralelo, toda a obra, que é outra petición, que a mén ninguén se recordou de facela, e temos a torno ao pensamento, que hai que editar as obras de Manolo nun solo volumen. Penso que tamén, cando se pota, cando se acartos, hai que editar as obras. Porque é toda ela totalmente aproveitable. E a cousa que sabe que se ven seu filho, que ainda están sin publicar. Todo que se poda poder. E nada máis. Gracias a todos, e cedo o micrófono ao alcalde, que ten que pensar este ano.